Vanaand is ook hierdie belangrikheid om die naam van die Here reg te bely. Daarom ook ons tema is eintlik 'n oproep vir elkeen van ons om die naam van die Here reg te gebruik by elke geleentheid wat ons het. Miskien 'n selfondersoek om te vra in hoeverre word die naam van die Here dan wel reg gebruik. Die Heidelbergse Katekismus waarby ons gaan stilstaan Sondag 36 vra wat eis hierdie derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie en die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Ons gaan daarby stilstaan, maar kom ons luister na Markus 8 vanaf vers 27. Die fokusgedeeltes waar ons in besonder by gaan stilstaan is vers 38. Markus 8 van vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle het hom geantwoord, Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moes ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat, toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai na sy disipel gekyk en toe vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil nie, maar aan wat die mens wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil bou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit bou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? En dan vers 38 en besonder, wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklees met dieselfde heerlikheid as sy vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. So vers 38, die gedagtelyn wat daar baie mooi uitgesit, wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy saam met hom en die heilige engele beklee is en saam met hulle dieselfde heerlikheid as my vader het. Ons kyk daarna na die Heidelbergse Katekismus Sondag 36. Wat eis God in die derde gebod? En dan is die antwoord, ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n vals eed of deur onnodig te sweer. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Vraag 100, is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teegaan en verbied nie? Die antwoord ja, sekerlik, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Ons gaan na die hele gedeelte, kyk die Sondag 36, want besonder die gedeelte waar daar so in die middel staan, kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys sal word. Geliefdes in die Here, as ons vandag maar nou dit kan sê, dan is daar 'n sekere ding is wat saak en dit is dat mense die naam van die Here baie maklik sal misbruik. En 'n mens kan baie ure daaraan spandeer. Baie preek het ons inderdaad al gehoor oor die gedagtelyn van dat die naam van die Here nie misbruik mag word nie. En dit is baie belangrik om dit te verstaan ook. Wat belangrik is in hierdie gedeelte is om ietsie te probeer verstaan van die Hebreëse manier van skrywe. As 'n mens na die 10 gebooie kyk, dan het mense al gesê, maar dit is 10 negatiewe gebooie. Jy mag nie dit en jy mag nie dat doen nie. So, en so kom 'n mens partykeer en jy sê, maar hoekom is dit in die positiewe vorm gestel nie? Nou, dis interessant dat die Hebreëse taal, wanneer hy 'n saak sterk wil beklemtoon, dat hulle baie keer 'n taalstyl het, waarin hulle iets in die negatief stel, maar hulle bedoel eintlik, doen dan die positiewe. So eintlik om dan na die 10 gebooie te kyk, elke Sondag, as jy na die 10 gebooie luister, is dit inderdaad 'n geleentheid, nie om te sê, ek het nie die naam van die Here misbruik nie, maar om te vra, hoe kan en wil God hê, moet ek sy naam dan gebruik? En dit is dan inderdaad die tema, om ook die dieper betekenis van hierdie sogenaamde negatiewe gebod, dan juist raak te sien om te sê, maar God roep ons op, nie net om te sê, mag nie dit, mag nie dat nie, maar dat hy ons oproep om positief dan ook besig te wees met die woord van die Here. So ons kyk na hierdie gedeelte en dan sal ons nou daarna kyk en ons sien dat dit dan belangrik is, dat ons hoor die Here sê, gebruik my naam reg. En die hele Heidelbergse katekismus kom eintlik met 'n oproep, met 'n uitdaging vir elkeen van ons ook vandag, om te vra, in hoeverre gebruik jy die naam Here reg. Dit is so, ons kom vandag as ons dink aan die televisie en as dink aan vriende, mense wat by die werk is, hoe maklik die naam van die Here 'n stopwoord dan geword het. En baie gelowiges kom baie keer om te sê, ek het 'n spanning, wat moet ek maak, wanneer en hoe moet ek praat, as die naam van die Here dan nou verkeerd gebruik word. En eintlik is daar 'n stuk tragiek. As 'n mens mooi daaroor dink, dink maar aan die geskiedenis van die Israeliete, dat 'n mens met tye hoor, wanneer daar agteruitgang verval plaasgevind het en die ballingskap by voorop plaasgevind het, dan het alles tot niet gegaan. Die aanbidding, die offers, niks het meer gebeur nie. Die tempels het deure self toegemaak. En dan het 'n pad 'n realiteit geword en dit is dat die Here nie meer aangeroep word nie. Maar as 'n mens sou kyk en ons kyk na dit wat in die katekismus staan, ek wil net so paar tog so positiewe gedagtes wat ons hierna kan kyk. As ons kyk daarna wat in hierdie gebod geëis word, nie verbied word nie, maar wat eis God, wat vra God positief? En dan staan dit nou natuurlik in die negatiewe, ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek nie. So dit is die gedagtelyn van God se naam gebruik om te vloek. En dadelik vir die gelowiges om te sê, maar as ons sy naam nie mag misbruik deur te vloek nie, wat kan ons, wat moet ons, wat vra God, waartoe stel die Heilige Gees ons in staat, om dan die naam van die Here te gebruik, en dan kom die geleentheid, as mens die woord van die Here oopmaak, dink maar net aan die psalms, psalm na psalm, loof die Here is goed, loof die Here, want hy is goed. Ons kom daar sê, ek het as gelowige, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my. So dis die aanroep van God se naam, op verskillende terreine in my lewe. So hierdie gebod, as jy nou in hierdie week huis toe gaan, gaan daar iets by jou wakker word, om te sê, kan ek deur die aanroep van die naam van die Here, deur die belydenis, dis wat in Markus 8 dan staan vers 38, deur die naam van die Here reg te gebruik, kan ek dalk 'n verskil in hierdie goddelose wêreld maak. Miskien kan die goddelose mens vandag die naam van die Here net meer en meer eilig gebruik, want ons het verleeg geraak. En die katekismus roep ons op om te sê, sonder om een oomblik te huiwer, om met liefde en deernis te sê, ek kom op, ek kan nie stil bly nie, ek dien die Here, ek vrees die Here, daarom kan ek vir iemand vra, met liefde, as ek God aanbid, moet nie sy naam dan misbruik of eilig gebruik nie. En so loop die pad. Maar hier in hierdie gedeelte kom daar verder. As 'n mens dan sê, om God se naam te verheerlik. Verder kom hy in hierdie gedeelte en hy sê, ek kan ook nie God se naam gebruik deur 'n valse eed af te lê nie. Ons is deels verby die tyd van die waarheid en versoeningskommissie. Hier's nuwe kommissies, nuwe ondersoeke, bedrog en omkopery en staatskapings, baie dinge wat in ons land gebeur. En dan is daar mense wat onder eed eenvoudig die verkeerde kan sê. Waar kom dit vandaan? Hoe word dit geduld? Miskien moet ons as gelowiges des te meer weer sê wat Jesus ons geleer het. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. So die verlange word om te sê, Here, as ek my woord gee, gee dat ek daarby sal hou. Een mens kom by hierdie gedeelte om te sê, ek het voor God beloof. Vanochtend is daar 5 jong mense wat gesê het, voor die Here, ja, ek sal die Here dien met my lewe. En ons gaan op pad sien, want hier is inderdaad 'n ja, nie vir die gemeente nie, nie vir die dominee nie, 'n ja vir die Here. En daarom sal ons sien, ook hierdie woord, die belofte voor die Here, is soos 'n eed om te sê, God hoor my, ek sal hom gedien en aan hom gehoorsaam wees, en ek bid dat hy my verder sal vat. Verder kom die katekismus om te sê, dat ek nie onnodig die naam van die Here sal gebruik, deur onnodig te sweer nie. Hoe maklik sê mense, so waar ek sweer, so waar ek sweer. Dit is so maklik wat mense kom. En dan vraag mens jouself af, maar wat is daar die positiewe? Dat een mens weer kan sê, een mens, as ek in hof sou verskyn, of as die wêreldhof dit vir my sou verwag, om te sê, my woord is my woord. Miskien die christene vandag te sê, as jy vir my ja gesê het, om te weet, maar wat gebeur vandag? Ons hoor partykeer mense sê, as iemand vir my sê, ek is 'n christen, ek sal vir jou elektriese werk by jou huis doen, dan is die eerste gedagte, hardloop net weg. Moet net nie naby die ou kom nie, kan hom nie vertrou nie. En daarom ook as gelowiges om te sê, my woord is my eer, ek behoort aan Jesus Christus. Hy kom verder in hierdie gedeelte, in die katekismus, wat ons daarby stilstaan om te sê, ek sal nie stil bly, as ander mense God se naam laster nie. En dit bly nie, dit is nie altyd maklik nie. Kinders, vir julle by die skool partykeer, hoe sê ek vir iemand wat die naam van die Here misbruik? Voor 'n groep, alleenig, of wat is die beste? Daarvoor moet mens bid ook, by die werk, ook om te sê, Here, wil u my die genade gee, om so 'n manier met mense te praat, dat hulle sal hoor, ek behoort aan Jesus Christus, ek het absoluut ontzag vir hom, ek glo in God die Vader, die Seun en Heilige Gees, en daarom kom ek om te sê, ek getuig positief, van die geregte gebruik van die naam van die Here. Kom verder om te sê, ek sal ook nie toelaat om te sê, ag wat ek sê maar niks nie. Laat hulle maar praat, solank ek dit net self dink nie. En nou roep die Here ons om te sê, onthou as ek stil bly, dan het ek ook deel aan die misbruik van die naam van die Here. Weer die positiewe gebruik wat ons hier vra, om te kan sê, maar as ek dan in 'n situasie kom, wil u my deur u gees lei, want hierdie hoofstuk waarby ons stilstaan, kom die Here en hy praat van selfverloning. 'N kind van die Here fokus nie meer op homself nie. 'N kind van die Here vra al hoe meer, hoe kan God verheerlik word? Want dis die grootste saak in ons lewe, die feit dat God ons gemaak het, die feit dat die skepping daar is. Alles staan daar eintlik oorgeskrywe. Loof God, prys God, gee al die eer, al die lof aan die Here. Dis die grootste saak waarom ons hier op aarde is, waarom ons lewe, om God te loof en te prys en te kan dien. Daarom dan katekismus wat kom, en ek staan nog stil by 'n paar positiewe gedeeltes, wat ons dit dan in besonder hoor, waar die opdrag is, gebruik die naam van die Here. Gebruik hom reg. En dan staan daar ook, dat ek dit op geen ander manier sal gebruik, as met vrees nie. Nou die woord vrees, as een mens daar nou so kyk, is natuurlijk om te sê, dis met ontzag, met liefde, met verwondering, met kinderlike afhanklikheid. So as mense hoor ek gebruik die naam van die Here, dat hulle sal hoor, hier is een hartklop, iemand wat gefokus is op die Here, want die fokus is, die Here is my alles. Mens dink maar aan die verskillende name wat die Here vir homself gee. Ons dink byvoorbeeld aan die naam Yahweh, weet, die mense wat die naam draai na Jehovah, weet, al die vrees en huiverings. En so kom die Israeliete ook met ontzag gesê, ons wil liever nie die naam van die Here gebruik nie, ons omseil liever die naam van die Here. Terwyl hierdie gebod inderdaad sê, wanneer laas het jy onder leiding van Godse Gees met vrymoedigheid gaan getuig, die Here, hy is God, Van die laatste het jy my vermoedigheid kon getuig by die werk, waar daar krisis en negatiewe gesprek is. Maar God is in beheer. Ek glo in hom. Hy sal beskik en bestuur en bepaal. En nou kom hierdie gedeelte, in die skrifgedeelte, om vir ons te sê, as jy dink, ek wen die hele wereld is met my beïndruk, en ek is gewild en allemaal hou van my, maar ek ly deur my siel wat skade ly, wat deur dat ek sal verlore gaan, wat help het my dan? So hierdie gedeelte, saam met die katechismus kom om te sê, die gebruik, die regte gebruik, die vreugdesgebruik van die naam van die Here, dit word ons gedeelte. Miskien dalk ook vir jou as gelowige, miskien as jy in 'n konflik situasie is, in jou huwelik, of met jou kinders, of as daar spanning is by die werk, in hoeverre kan ek die naam van die Here aanroep? Wanneer laas het jy, wanneer daar konflik bestaan, vir daai persoon gesê, kom ons bid saam, kom ons roep God ook in om hierdeur sy gees ons te lei, sodat ons 'n antwoord, 'n vredesantwoord kan kry. So dis wat in die katechismus na vore kom, is om te sê, hierdie absolute afhanklikheid en verwondering oor die Here. Maar ek kom verder ook positief, om te sê, dat ek die naam van die Here net met eerbied sal gebruik. Absolute ontzag. Mens hoor deesdae, dat van die mense ook, dit sal goed bedoel, maar toch jammer is, om te sê, papa God dit en dit, papa dit en dat mense sal vir die Here sê, die Here dit vir my gesê, maar ek sê vir hom nie, ek kan nie dit doen, ek doen sommer dat, so asof hy sommer my hier jy is, en ons kom in hierdie gedeelte, selfverloning sê, ek het agting, ek het ontzag vir God, ek is totaal van God afhanklik, hy is die een wat my lewe rig en stuur, en daarom kom hy ook en sê, wat roep hy ons op, waartoe roep hierdie gedeelte ons op, om die Here se naam te bely. Dink maar om vanoggend. 5 mense het hulle geloof bely. Ons saam, almal, het ons geloof in die drie enige God bely. Die gebed wat ons gebid het vandag. Dink maar die erediens vandag. Waar begin ons? Met 'n belydenis. Ons verklaar openlik die rede hoekom ons hier by mekaar is. Omdat ons bely, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit beteken, hy is in beheer van alles. So ons erediens gaan oor die belydenis, die regte gebruik van die naam van die Here. En dan, as ons die seën van die Here ontvang, wat hoor ons? Die openbaring van God, God wat sê, ek is die God wat vrede, genade, uitkomst vir jou sal gee, in die naam van Christus, Vader en die Heilige Gees. En dan as ons sing, bid, die hele erediens word in hierdie belydenis in hierdie artikel of in hierdie Heidelbergse katechismus Sondag 36, dan ook verwoord God die alles in my lewe. Bely sy naam oral waar ek kan. Roep hom aan, dit is wat ons sê, ook elke dag. Dink maar bietjie weer aan my gebedslewe. In hoeverre is daar nog gebed as 'n noodsaaklikheid, as 'n realiteit, as 'n verligting om voor God te kan staan en te sê, Here, u ken my worsteling, u ken my hart, u ken my gebrokenheid. Dis die voorreg. En dis hoekom die Here wil hê, dat ons sy naam reg sal gebruik. Daar is nie 'n saak waaroor jy nie kan bid nie. Daar is nie 'n saak wat jy vir God nie kan noem nie. Daar is nie 'n sonde wat jy nie vir die Here kan noem nie. Hy weet dit in alles, maar hy wil hê dat ons deur sy naam te aanroep, te sê, as u nie ingryp nie, as u nie troos nie, as u nie uitkoms gee nie, is daar vir my niks nie. So ook in hierdie gedeelte, ek roep sy naam aan, en dan kom my verder, en ons word opgeroep in hierdie gebod. Prys die naam van die Here in jou woorde, in jou werke, en in jou gedagtes. Dit is die wonderlike, om te sê, wanneer ek vanavond gaan slaap, en ek dink terug, watter rol het die Here in my lewe gespeel? Kan ek vir hom dankie sê, Here, ek loof u vir gesondheid, vir genade, vir kos, vir klere, noem dit op, want dis die Here wat ons dan wil loof en prys. So hierdie derde gebod is so 'n positiewe gebod, dis so 'n geleentheids gebod, wat een mens net kan sê, daar is geen einde nie. Hierdie gebod roep ons op, deur vleg, deur alles in my lewe, loof die Here, prys hom, erken hom in afhanklikheid. En as een mens daaraan dink, en jy sien wat alles hier gebeur, dan kom een mens om te besef, dit is waarom die Here sê, dat as ek dan onverskillig teenoor die naam van die Here staan, as ek maar toelaat dat ander mense die naam van die Here gebruik, dan hoor ons ook in die verwoording, wat die katechismus ook sê, dat dit God dan so vertoren, dat dit die doodstraf is. Dit sê die woord van die Here. Elkeen wat God se naam dan oneer aandoen, sal met die dood gestraf word. Dan weer positief, as mens na die laaste gedeelte kyk, vraag 110 dan, as mens daarna sou kyk, of vraag 100 althans, as mens daar sou kyk, wat is dit wat ons dan kan doen? Positief om te sê, Here, ek wil u naam verheerlik. Ek wil u loof en prys. En wat sê hy? Nie die dood nie. Die een wat sy naam reg gebruik, die een wat hom erken in alles wat ek besluit, dink en doen en sê, ontvang in Jesus Christus die ewige lewe. Christus kom in hierdie gedeelte en hy roep ons op om te sê, dit gaan nie oor my in hierdie wêreld nie. Dit gaan oor die Here. Dit gaan oor sy eer en sy heerlikheid. En hoe meer ek hom ken, hoe meer ek 'n pad loop, hoe meer weet ek, ek kan hom vertrou en ek kan hom dan ook dien elke dag. So hierdie gedeelte samevattend ook vir ons as gelowiges. Kyk maar weer. Wanneer dit gaan oor God te eer, te loof, sy naam te bely, selfverloning. Hoe kan ek van myself vrykom? Alleen wanneer God deur sy Heilige Gees die waarheid van God se woord in my hart wakker maak om te sê, help my Here dat ek nie so selfgesentreerd is nie. Dat ek nie so bang is vir ander mense nie. Dat ek nie so skugter en skaam is nie. Help my om op U te vertrou. Elke krisis, elke seer, elke siekte, elke bekommernis, finansieel of wat dit ook al mag wees, om te sê dat ek myself totaal verwerp en op U die Here alleen dan kan fokus. Hierdie hoofstuk kom ook en sê, neem jou kruis op. Ek kan dit doen. Ek kan met die genade wat daar is in Jesus Christus, die las, die krisis en die swaarkry hanteer, want ek weet God is met my. Hy sal my nie verlaat nie. Daarom die opneem van die kruis, dit is die uitnodiging wat Jesus sê. Sy las is lig, sy juk is sag. Dis vir jou as gelowige om te sê, sal ek dan aanhou my eie krag, my eie pogings met myself groot in myself dan aangaan, of sal ek dan Jesus kan volg? Volg hom, want dit gee die vrede, die afstand doen van jouself en te lewe op U vertrou ek alleen. En die vergeet van myself beteken dat ek anders kan kyk. Ek kan anders kyk na die wêreld. Ek kan anders kyk, want God is in beheer. En daarom dan ook vir jou, almal wat weet dat die Here my een en alles, kan met vreugde loop om te sê, ek weet, daar is niks so wonderlik as om die naam van die Here te verheerlik nie. Dink maar terug, waar het die paaie verkeerd geloop? God het met Adam en Eva gepraat en in hulle ongehoorsaamheid om die wil van die Here te doen het die sonde hou vas in ons lewe gekry. Vir jou as gelowige, in die ongehoorsaamheid aan die woord van die Here, om God se wil nie voorop te stel nie. Dis waar die seer kom, dis waar die spanning kom, dis waar die vernedering kom, dis waar die gebrokenheid kom. So hierdie skrifgedeelte roep ons op. Bely die naam van die Here reg, getuig van hom. En dan weet ons, dan wag ons met groot verwagting. Op sy tyd sal die Here uitkoms gee. Ek weet, hy is die een in beheer. En dan kan die wêreld ook verander. Miskien die wêreld wat so goddeloos lewe, mense wat sonder God lewe, toenemend ongelowig is, dan weer kan sê, maar jy het iets. Hier is 'n vastigheid, hier is 'n anker, wat ek nie ken nie. En mag dit wees, dat die aantreklikheid van jou getuie, om te getuig, te bely, dat die Here jou een en alles, dat daar ook ander mense mag kom, om ook by God hulle rus en hulle vrede te kan vind. Amen. Ons gaan nou saam sing, voordat ons saam bid, Psalm 111 vers 1 en 2, dit is die Kloete omdigting. Hoe kan ons anders, o Here, om U te wil loof en te prys? Ons wil getuig, ons wil vertel van die wonderwerke, die verlossing, die redding in Christus, die genade wat U vir ons gee, 'n liefdevolle Vader wat U seun gestuur het om ons te verlos van die oordeel en straf wat ons verdien. Die vertroosting, die vermaning, die bemoediging van die werk van die Gees. Hoe kan ons anders as om te getuig, dit uit te jubel in werke, woorde, dade, gedagtes. U is die een en al. U is ons hoop, U is ons troos, U is ons toevlugsoord. U gee krag en moed. Daarom dan ook in hierdie gebed aan U kom toe die lof en die eer en die dank tot in ewigheid. Ja Here, as ons na U woord luister, kan ons nie stil bly nie. Wil ons nie stil bly nie. Wil ons getuig teenoor 'n wêreld wat verlore gaan, 'n wêreld wat baie keer haat en nait het. Wil ons vertel van die vrede wat daar is, die oorwinning wat daar is in Jesus Christus ons Here. Staan ons by in hierdie week om oral waar ons kan U naam te gebruik, reg te gebruik, tot eer van U naam, om U te roem, te loof, te prys, om ons afhanklikheid teenoor U te bely, te bevestig. Geef ons vrymoedigheid om die grootheid van U naam ook met die wêreld so te deel, dat hulle agting en 'n honger na U mag hê. Hoor ons, Here, as ons hierdie gebed bid, in die naam van ons koning, ons verlosser, ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons het geleentheid om ons liefdesgawe af te dra. Daarna sing ons weer Psalm 111 vers 3 en vers 4. Kerkraad het ook die aansoek vir ontslag van ouderling Rian Horn ook hanteer en het goedgekeur. Rian, as jy kan opstaan asseblief. Rian, baie dankie ook namens die kerkraad vir die tyd wat jy gedien het as ouderling. Mag die Here jou lei en mag dit wees dat ook jy in jou pad wat jy nou gaan bietjie rus, dat jy werklik ook God se goedheid en genade sal belewe. Mag jy jou seën in jou lewe en mag sy goedheid altyd met jou wees. Baie dankie dan ook vir jou dienswerk en daarmee dan eervolle losmaking vir jou as ouderling dan. Baie dankie, Rian. Kom ons sing dan nou saam Psalm 111 vers 3 en vers 4. Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.